Një jetë e një fat, ku jetë një me qërë.